Nuk mendoj se ky është fundi i rrëfimit. Mendoj se ka shumë arsye për të besuar se tensionet e madje edhe konfliktet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit do të vazhdojnë.
Armiqësit midis së dy vendeve dhe frika se ato mund të kulmojnë në luftë të hapur padyshim se nxisin pyetjen se sa e fuqishme është ushtria e Iranit. Niusha Bograti, kryeredaktori i Shërbimit të Iranit, Radios Evropa e Lirë, thotë se qëllim kryesor i Iranit është të sigurojë ndikimin dhe dominimin e tij në Lindjen e Mesme. Andaj përpiqet që të gjejë mënyra për të nxjerrë forcat amerikane jashtë rajonit. Bograti për ekspozen shpjegon më shumë.
Iran's military is powerful compared to
Ushtria e Iranit është e fuqishme krahasuar me rivalet e tij në rajon. Nuk po them se është më e fuqishme se Arabia Saudite apo Izraeli, por ajo ka aftësi për të bërë dëme, për të angazhuar milicitë e saj në luftra, gjë që kemi parë në disa vende. Dhe Kasem Sulejmani ka qenë arkitekti i luftrave të këtyre milicive në Liban, Irak, Siri, Jemen. Pra, Irani ka kapacitete të tilla ushtarake. Por sa përket pajisjeve, fuqisë ushtarake njerëzore dhe armëve, Irani krahasuar me SBA-n apo NATO-n është shumë i mangët. Në një luftë konvencionale me SBA-n, për shemb Republika Islamike nuk do të kishte me çka të luftonte, por nëse do të vazhdoj të angazhoj milicitë e saj në luftra të ndryshme për të dëmtuar interesat e vendeve perëndimore, Republika Islamike ka kapacitete për ta bërë këtë. Republika Islamike lulzon në konflikte, lulzon në tensione, sepse e shfrytëzon situatën e tillë për të shtypur njerëzit brenda vendit dhe për të justifikuar veprimet e saj jashtë vendit. Por a dëshiron ajo të nisë luftë të plotë me superfuqinë më të madhe në botë? Unë nuk mendoj, sepse Irani e di se rezultati do të ishte shkatërimi, ai nuk do ta fitonte betejën. Megjithatë, mendoj se do të ketë konflikte aty këtu.
Si pas Institutit Ndërkombëtar për Kërkimet e Paqes me selinë në Stockholm, buxheti i Iranit në mbrojtje në vitin 2018 ka qenë mbi 13 miliard dollar. Ai është mjaft larg kundër shtarëve të tij rajonal si Arabia Saudite, e cila ka shpenzuar 70 miliard dollar në mbrojtje, apo Izraeli 18.5 miliard, dhe është i pakrahasueshëm me buxhetin e Shteteve të Bashkuara, i cili kap shumën prej më shumë se 700 miliard dollarësh. Sipas Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike, ushtria e Iranit ka 523.000 forca aktive. Ato përfshin 350.000 në ushtrinë e rregullt dhe së paku 150.000 në gardën revolucionare. Garda revolucionare e Iranit është formuar 40 vjet më parë për të mbrojtur sistemin islamik në Iran dhe ajo është shndruar në forcë më vete, si politikisht ashtu edhe ekonomikisht. Garda revolucionare përbëhet nga 5-9 grupe, përfshirë forcën elit Quds, e cila është udhëhequr nga generali i vrarë Kasem Sulejmani. Forca Quds kryen operacione sekrete jashtë Iranit dhe raporton drejt për drejt tek udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Besohet se ajo ka rreth 5.000 ushtarë. Sipas Shteteve të Bashkuara, forca Quds siguron fonde, trajnime dhe armë organizatave që Washingtoni i ka shpallur grupet terroriste në Lindjen e Mesme. Ato përfshin Hezbollahun në Liban dhe Xhihadin Islamik Palestinez. Shtetet e Bashkuara kanë konsideruar terroriste dhe komandantin e vrarë Kasem Sulejmani. Niusha Bograti jep më shumë detaje për të.
Well, he was dangerous for the region.
Ai ka qenë i rrezikshëm për rajonin, padyshim që ka qenë personi më përgjegjës për gjithçka që ka ndodhur në Irak, Siri, në të gjitha këto vende të cenueshme. Sulejmani ka qenë personi i dytë në komand pas udhëhecit suprem. Ai ka dërguar mesazh gjeneralit amerikan David Petraeus kur ky i fundit ka qenë në detyrë, duke i thënë: "Nëse dëshironi të flisni me dikë, un jam këtu. Duhet të flisni me mua." Shumë çarçe perëndimore kanë përshkruar atë si operativin më të fuqishëm në Lindjen e Mesme. Dhe kjo ka qenë e vërtet. Ai ka pasur lidhje me të gjitha milicitë guerrile që kanë një qëllim të përbashkët, shkatërimin apo dëmtimin e prezencës perëndimore, sidomos të SBA-s në rajon. Kaç ka qenë i rëndësishëm ai.
That's how influential he was.
What next for Quds? Çfarë ndodh me forcën Quds pa të në pushtet?
Definitely there will be a big challenge for
Do të jetë një sfidë e madhe për forcën Quds, por duhet të kujtojmë se Republika Islamike është një sistem që prodhon njerëz dhe i vë ata në vende të caktuara.
puts people in places.
Një tjetër shqetësim që paraqet Irani për komunitetin ndërkombëtar ka të bëjë me programin e tij të diskutueshëm bërthamor, edhe pse sipas agjencisë ndërkombëtare për energji bërthamore ai nuk ka kapacitet për të bërë bombë bërthamore tash për tash. Irani edhe ka mohuar se e do një të tillë, por sjellja e tij e fshet ka nxitur dyshime. Por ushtria Iranit, e cila është e teta në botë, bazuar në personelin aktiv, është e prirë për të ndjekur një strategji të luftës asimetrike, thot për ekspozen Kelly Thomas nga Qendra për Sigurinë e Re Amerikane me selinë në Washington. Si pasa Irani mund të tregohet i durueshëm tash për tash dhe skenarët e ardhshëm mund të jenë këta.
Increased use of its proxies and the Shia militias especially.
Irani mund të rrisë përdorimin e milicive shiite sidomos në Irak. Pastaj mund të kryej sulme edhe në infrastrukturën e naftës apo në caqe më të buta në rajonin e Xhirit. Mendoj se në Tryez është edhe sulmi ndaj një udhëheci amerikan në rajon, sidomos një zyrtar i ushtarak, por mendoj se një sulm i tillë do të kërkonte kohë më të gjatë për planifikim. Vrasja e Soleimanit do të ndryshojë mënyrën e të mentuarit të Iranit edhe në afat të gjate, ai do të nisë të mendoj edhe të planifikoj se si të shkaktoj shëbas kosto më të lartë.
Inflict more costs upon the United States moving forward.
Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se sulmet ndaj bazave amerikane kanë qenë shuplak në fytyrë Washingtonit dhe ka përsëritur qëllimin e tij afatgjatë, dëbimin e forcave amerikane nga rajoni. Sipas shumë burimeve, Shtetet e Bashkuara kanë mbi 50,000 trupa të vendosura në lindjen e mesme. Zgjidhja e problemeve nuk duket se do të jetë lehtë, sugjeron Dalia Dasakej nga korporata Rand.
Sigurisht e mirë pritën shenjat se ka interes për diplomaci dhe shtensionim të situatës, por unë mendoj se do të shohim më shumë se sa vetëm fjalë.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.